Za 2 týdny bude v Plzni zahájen projekt, na který už se město připravuje dlouho. Evropské hlavní město kultury. Jednou z nejvýznamnějších událostí bude výstava portrétů novozélandských Maorů. Jejichž autorem je Gottfried Lindauer. Kdo to byl a jak se taková výstava připravuje, o tom si budu povídat s ředitelem Západočeské galerie, panem Romanem Musilem. Pěkné dopoledne.
Hezký den.
Pane řediteli, kdy jste se s obrazy či se jménem Gottfried Lindauer setkal vůbec poprvé? Vzpomenete si ještě?
No, to je zajímavá otázka. Já vzhledem k tomu, že se jako historik umění specializuji na umění 19. století, tak jsem Gottfrieda Lindauera znal jako člověka spjatého s historickou a náboženskou malbou, čím se tento umělec zabýval v době, kdy působil v Evropě. Nicméně o těch dalších peripetích jsme toho moc nevěděli. Ano, velmi jaksi přitažlivé pro nás, pro všechny bylo, že v roce 1874 opustil Evropu a vydal se na Nový Zéland, kde proslul tedy jako malíř nebo portrétista těch novozélandských Maorů. Ale o tom jsme příliš mnoho nevěděli. A myslím si, že velký průlom tady v tomto ohledu přinesl skvělý článek profesora Leonarda Bella z Oaklandské univerzity, který vešel v českém časopise Umění, časopise, který vydává Akademie věd. Ten článek vyšel v roce 2000 a mapoval právě ty životní peripety Gottfrieda Lindauera na Novém Zélandu.
A tam se někde začala rodit ve vaší hlavě myšlenka, že byste ho mohl představit v Plzni.
Přesně tak. Pak do toho vlastně přišlo moje angažma v Západočeské galerii v Plzni od konce roku 2007. A od následujícího roku, kdy už Plzeň se zapojila do kandidatury na Evropské hlavní město kultury, tak Západočeská galerie od začátku se do toho projektu velmi intenzivně zapojila. Dostali jsme na starosti vypracovat nějakou mimořádně přitažlivou, zajímavou dramaturgii výstavního programu, která by měla mít pochopitelně nějakou evropskou dimenzi, a samozřejmě ten Gottfried Lindauer byl na snadě, nabízal se.
Dneska je 3. ledna, Gottfried Lindauer se narodil 5. ledna roku 1839, tak to je skoro k výročí, bez 2 dnů, tedy před 176 lety, do tehdejšího rakouského císařství, ale tehdy se jmenoval Bohumír.
Ne, to je mylná informace, i když je to složitější. My jsme samozřejmě oslovili archiv města Plzně, kde jsou, a oblastní archiv Plzně, kde je uložena matriční kniha s matričním zápisem, a Lindauer je tam uveden skutečně pod tím německým jménem Gottfried. Nicméně ono s těmi jmény to bylo všelijaké a záleželo na tom, jaké národnosti byl zrovna matrikář. Pokud byl německý matrikář, tak to zapsal německým způsobem. Pokud to mělo český ekvivalent, nebo to bylo české jméno a byl český matrikář, tak by ho třeba zapsal Bohumír. Nicméně držíme se matričního záznamu a tam je veden jako Gottfried. A k tomu možná ještě maličkost, samozřejmě v době působení v českých zemí, tak najdeme několik příkladů jeho maleb, kde je signován jako Bohumír. Ale potom v zahraničí, ve Vídni, na Novém Zélandu zásadně jako Gottfried.
Tatínek byl zahradník, takže o kariéře malého Bohumíra nebo Gottfrieda, to je asi jedno, bylo vlastně asi rozhodnuto.
Ano, to zahradničení se vlastně dědilo z generace na generaci. Jeho strýcové byli zahradníky, také jeho děd byl zahradník a jeho otec Hynek Lindauer byl správce arcidiecezní zahrady v Plzni, v místech, kterému se dneska říká Peklo. Tam měli taky správcovský domek, číslo popisné 50, a tam se vlastně malý Gottfried také narodil.
Čili Lindauerova ulice není místem, kde by se narodil?
Ne, to se ani netýká Gottfrieda, to se týká Josefa Ondřeje Lindauera, českobudějovického biskupa, který pocházel z Plzně. a s kterým byl údajně Gottfried nějak zpřízněn.
Tak já myslel, že Plzeň na něj vzpomněla ulicí a není to pravda.
Ne. To se týká skutečně toho českobudějovického biskupa a Gottfried Lindauer dokonce, když se dostal po jeho smrti k Josefu Valeriánu Jirsíkovi, což byl dalším českobudějovickým biskupem, tak mu byla položena otázka, jestli jsou příbuzní. Lindauer tehdy odpověděl, že ano, že to je strýc. Nicméně musím zcela teda popravdě přiznat, že jak se zase z archivních záznamů a matrik se nám to zatím nepodařilo prokázat.
No a tak si třeba malý Gottfried kreslil na té zahradě kytičky, nebo jak to vzniklo, co ho vedlo k malířství?
To je doloženo i v jeho pamětech, které máme k dispozici, které vlastně přepsala potom jeho manželka a jeden z jeho dvou synů. A víme, že vlastně už v době kolem těch 13 let, v době, kdy se vlastně učil u otce, teda tím zahradnickým tovarešem, tak se velmi často věnoval kreslení, které mu šlo velmi dobře od ruky. A to také rozhodlo o tom, že se nestal zahradníkem, ani dokonce hodinářem, jak se někdy uvádí, že ho otec do toho nutil, ale v 16 letech v roce 1855 odešel dokonce snad pěšky do Vídně, kde začal studovat na Vídeňské umělecké akademii.
O malíři Gottfriedu Lindauerovi si povídáme s Romanem Musilem. Osudy malíře Gottfrieda Lindauera mapujeme s ředitelem Západočeské galerie Romanem Musilem. Gottfrieda Lindauera jsme opustili ve Vídni, kde se mu dostávalo malířského vzdělání jakého?
On studoval v ateliéru náboženské a historické malby u svého slavného krajana Josefa Fíricha, který pocházel ze severočeské Chrastavy, a u profesora Leopolda Kuplvízera, u kterého studoval portrét. A Zajímavé je, že když přišel do Vídně, tak vlastně zprvu přespával u jednoho ze svých strýců, který byl dámským krejčovým, a zase podle těch pamětí víme, že přespával v jakémsi šupletě, které bylo určeno na nějaké vzorky látek. A teprve naprostou shodou okolností a náhody manželka Josefa Fíricha, později teda povýšeného do šlechtického stavu, měla sestru, která byla provdaná v Plzni, která se znala s Lindauerovic rodinou, a ta na její přímluvu, protože se znala tedy s tou Lindauerovic rodinou, tak na její přímluvu byl potom vzat mladý Lindauer přímo na privát k panu profesoru Fierichovi, kde měl možnost žít vlastně během toho studijního pobytu ve Vídni.
Když dostudoval, vrátil se do Plzně, jak se mu dařilo?
Když dostudoval, tak vzhledem k tomu, že měl výborný prospěch, tak ho oba dva profesoři doporučili Karlu Hemmerleinovi, což byl velice zajímavý a zcestovalý německý malíř usazený ve Vídni, který se zabýval zejména tedy ve své tvorbě biblickými náměty, a u něj nějakou dobu vlastně pracoval v ateliéru. A právě tady ten Hemmerlein, který na jedné straně cestoval po některých důležitých biblických palestinských městech, tak ale působil třeba také v Plasích nedaleko Plzně, působil také ve Valašských Kloboucích, a právě v těch Valašských Kloboucích sjednal Lindauerovi první velkou zakázku.
A to bylo?
Jednalo se o výzdobu připravované kaple, která měla být zasvěcena Cyrilu a Metodějovi s blížícím se tisícím jubilem jejich příchodu na Velkou Moravu v roce 1863. Ta kaple skutečně byla postavena a Lindauer v rámci té zakázky potom namaloval 8 velkých samostatných pláten s náměty ze života obou svědců. Vyzdobil tu kapli dalšími nástěnými malbami, zejména medailony svatých, a řada ale jeho pláten se dodnes nachází také v římskokatolické farnosti Valašských Klobouků.
A potom se zakázky jen hrnuly?
Těžko říct, on vlastně cestoval mezi Valašskými Klobouky a Vídní. Víme také, že v té době někdy v první polovině 60. let pracoval na výzdobě pro rakouské, ale také polsko-ruské kostely. Mám teď na mysli tedy to území tehdejší Haliče. Jednu dobu dokonce se svým bratrem Hinkem, který se také věnoval malířské profesi. A zároveň působil tedy ve Valašských Kloboucích a potom dokonce v nedalekých Vizovicích. Mezitím ale zajížděl do Plzně, kde se pravděpodobně od roku 1865 zase natrvalo usadil a snažil se zde vybudovat početnou klientelu měšťanských zákazníků, pro které potom vytvářel ty dvojportréty.
My už se pomaličku blížíme k tomu klíčovému roku 1874, kdy odcestoval lodí na Nový Zéland. V té době už mu bylo 35 let. Říká se, že se chtěl vyhnout vojenské službě, to až v 35 letech. Jak se jí do té doby vyhýbal?
No, s tou vojenskou službou je to taky trošku zamotané a my se snažíme teď přijít, jak to vlastně bylo, protože on už údajně na nějaké vojenské službě byl před tím rokem 1873 nebo 74. Víme také, že tam snad maloval tedy manželky těch rakouských oficírů. Nicméně pak se vrátil a pak měl nastoupit znovu. Proč tomu tak bylo, to vlastně úplně není jasné, protože se chodilo na tu takzvanou jednoroční službu v rámci rakouské armády. Nicméně to, že to tak asi bylo, tak víme to zase z jeho pamětí, ale nebyl to zřejmě jediný důvod, proč se odhodlal tady k tomu kroku do neznáma. Víme také, že v roce 1873 probíhala světová výstava ve Vídni, kterou on navštívil, a v rámci různých pavilonů tam mělo obrovské zastoupení britské impérium, a v rámci těch jednotlivých pavilonů tam byl také pavilon věnovaný Novému Zélandu. A tam se údajně natchnul vlastně pro ty domorodé řezby, ornamentální, kterému učarovali. Dalším důvodem pak asi byl ten příklad jeho spoluobčanů ze Stoda od Plzně, kteří v roce 1863 a pak i v dalších letech odjížděli na Nový Zéland, hlavně pod vidinou zisku velkých pozemků, které vlastně přistěhovalci na Nový Zéland dostávali. A konečně jeden z takových asi pragmatických důvodů mohl být i důvod ekonomický, protože s rozvojem ateliérové fotografie portrétní byla vytlačována vlastně ta portrétní malba a on zřejmě začal přicházet o klientelu a přestal mít práci a to možná byl také důvod, který ho vedl k odplutí na Nový Zéland.
Tam se dostal v létě roku 1874, jak se mu tam dařilo, o tom v písničce.
Za oknem svítání zase mám, ale já nevstávám, nesnídám, necítím na očí dlaně tvé, jak bloudí dychtivé. Byl jsi to snad chvíli jen, že se dá, jestli ten krátký sen nehledá. Nový most, ty a já, kam teď jít, kde můžem zítra být. Kousek štěstí přijď mi dát, chvilku říkat, mám tě rád. Kousek štěstí přijď mi dát, mít mě celou. Dýchat se mnou, líp mě zná, naše rána jsou a čekají v nás dvou. Bílostné domy tam v ulicích, napíšem tenhle den zářící, ale já ještě vím, že jsi tu byl a úsměv tvůj mi zbyl. Vždyť mě znáš bezradnou najednou, s obětí, která v nás vyblednou. Stálo nám za to být těch pár chvil a mít své lásky díl. Kousek štěstí přijď mi dá, kousek štěstí přijď mi dá. Říkat mám tě rád, my po druhé se sejdem. Kousek štěstí přijď mi dá, kousek štěstí přijď mi dá. Malý svět návou, kam jednou možná vejdem. Za oknem svítání zase mám, ale já
na rok 2015 se těšil Roman Musil, ředitel Západočeské galerie, protože tenhle rok mu umožní představit Plzni, nevím si v plné šíři, ale rozhodně velmi širokou úhle Gottfrieda Lindauera, kterého jsme opustili v roce 1874, když přistál parníkem, předpokládám, no, na Novém Zélandu, prý neuměl anglicky.
Neuměl anglicky, proto ve Wellingtonu, kam přistál v dnešním tedy hlavním městě, tehdy to byl Auckland, tak se zdržel jenom pár týdnů, potom odcestoval na jižní ostrov do Nelsonu, tam se právě učil anglicky, začal fotografovat, začal balovat a asi po dvou letech se znovu vrátil zase tedy na ten severní ostrov a pak už jenom sledujeme, jak putoval od města k městu, až se dostal do Aucklandu. Lindauer, když připlul na Nový Zéland, tak je asi třeba také zdůraznit, že Nový Zéland byl od roku 1840 britskou kolonií. Ta země byla asi v takovém dost neutěšeném stavu, protože tam probíhaly až do poloviny 60. let britsko-maurské války, čili to prostředí tam bylo zřejmě poněkud nestabilní a Ale co chci říct je to, že samozřejmě on tam přišel vlastně v době, kdy evidentně tam bylo velmi málo umělců, natož malířů, a on jako člověk s tou středoevropskou, s tím středoevropským uměleckým vzděláním tam velmi záhy našel jaksi výrazné uplatnění.
Co ho okouzlilo právě na Maorech, anebo co ho k ním přivedlo a co způsobilo, že mu začali důvěřovat, protože bez toho by to asi nešlo?
Určitě, jenom je třeba říct, že on neměl zdaleka jenom maorskou klientelu. Ta vlastně tvořila jenom určité jaksi procento těch zakázek, protože dělal vlastně pro ty britské kolonizátory. A pokud jde o Maory, oni mu prostě učarovali, evidentně to byla nějaká země zaslíbená, byli asi velmi atraktivní pro středoevropana, který se vlastně s Maory ve střední Evropě nesetkal. A možná svoji roli také sehrála i určitá dekorativnost všech těch věcí, které byly vlastně s těmi Maory spojovány, ať už to byly zbraně, ty slavnostní oděvy, účesy, amulety, šperky a nepochybně tedy to obličejové tetování. Tím vším se vlastně odlišovali tedy od té evropské kultury, od těch Evropanů, a možná, že to byl taky jeden z důvodů, proč ho vlastně zaujali natolik, že začal portrétovat.
Nicméně to asi bylo setkání s anglickým dobrodruhem Henrykem Partridgem.
Henry Partridge byl, ano, to byl jeden z jeho vlastně takových donátorů, s kterým vlastně pojali společnou myšlenku na to vytvořit jakýsi panteon slavných maurských osobností, nejlépe tedy válečníků a náčelníků, a aby vlastně jakoby prostřednictvím nich byl nějakým způsobem zdokumentován taková ta slavná éra tedy toho starého Nového Zélandu, která pomalu odeznívala. A tím dalším jeho mecenášem byl Sir William Buller, významný právník a světově proslulý ornitolog, který měl podobný záměr a vlastně pro oba dva tyto své sběratele a ctitele svého umění začal pracovat.
Jak se mu dařilo?
Já myslím, že velmi dobře. Dokonce se ukazuje ještě, a to je důležité poznamenat směrem k tomu Henry Partridgeovi, že to nebyl jenom člověk, který by jaksi slepě něco objednával, ale on mu přímo i domlouval a sjednával schůzky s tou maorskou komunitou, což nebylo vůbec jednoduché už z toho důvodu, že Maurové měli samozřejmě obavu z toho, že kdokoliv je bude portrétovat, že jim ukradne duši a tak dál. A je třeba také dodat, že řada teda těch významných náčelníků, který Lindauer portrétoval, že ty malby vznikaly zpravidla podle fotografií. A tím důvodem bylo ale také to, že mnozí z nich už nežili, zemřeli ještě třeba před příchodem Lindauera na Nový Zéland, a tak jediné, co měl k dispozici Lindauer jako z hlediska nějaké vizuální informace, byla ta fotografie a potom vzpomínky nebo paměti teda těch příbuzných toho náčelníka. Takže on potom vlastně pracoval podle fotografie. Některé fotografie dokonce vznikaly přímo od Lindauera, a těch portrétů, kdy maloval podle živého modelu, těch zase tolik nebylo.
V té době nebylo postavení Maorů nijak záviděníhodné, dneska už ale lepší.
To stoprocentně. V dnešní době se samozřejmě jaksi novozélandská vláda snaží o celou řadu různých programů směřujících na podporu vlastně toho původního domorodého etnika. Nicméně já si myslím, že i v té době asi se to nedá srovnávat úplně třeba, já nevím, s Indiány v severní Americe. Myslím si, že Maurové měli vždycky svoje elity, ty náčelníci měli velmi dobré postavení, a také k tomu napomohla teda i smlouva z roku 1840, kterou uzavřel tehdejší britský guvernér té novozélandské kolonie se zástupci těch jednotlivých kmenů. A díky tomu potom, byť jak se ten dokument je dneska nazýván jako velmi sporný, tak ale řada těch kmenů disponovala obrovským množstvím pozemků a to je činilo vlastně svým způsobem bohatými. Thank you.
love's a game, love is an ocean, endless and so deep, always in motion. I've got many ways to reach tomorrow. Love will always grow, no pain, no sorrow. When you take me in your arms, you can break me with your heart. I feel the magic of your charm. Oh, you're tearing me apart. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, eternally. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get high. Magic touched my life. I'm still dreaming. Anything before has lost its meaning. Heaven in your eyes, my soul's on fire. All my feelings grow, we can go higher. Oh, I just want a girl, baby, just to call my own. And I just want to dream, I don't have to dream alone. Midnight lady, love takes time. Midnight lady, it's hard to find. Midnight lady, I call your name. I know you can ease my pain. Midnight lady, just you and me. Midnight lady, turn. Midnight lady, I can fly. In your arms, I'll get high.
Ještě chvíli bude hostem sobotního vysílání Českého rozhlasu Plzeň ředitel Západočeské galerie Roman Musil, který nás už za 4 měsíce všechny pozve do světa maorů. Čím je tahle výstava výjimečná, že o ní mluvíme už teď, ačkoliv bude probíhat až od 6. května, čím je jedinečná? Proč to dřív nešlo?
Tak já jsem přesvědčen o tom, že to je vlastně jeden z nejzajímavějších a nejnákladnějších projektů vůbec v historii Západočeské galerie v Plzni. Je to projekt, který připravujeme s partnerskou institucí z Auckland Art Gallery na Novém Zélandu, která vlastní nejpočetnější a nejkvalitnější kolekci Lindauerových maleb na Novém Zélandu. Čili je to pro nás partner vzdálený skutečně na druhém konci zeměkoule. Ten projekt nás bude stát asi kolem 6 milionů korun, protože samozřejmě už jenom ta přeprava letecká, to speciální adustování obrazů do klimatizovaných beden, letecký transport do Evropy a tak dál, to činí vlastně z té výstavy jaksi i jedinečnou příležitost vůbec toho Lindauera nejen v Plzni, ale vůbec jaksi v Evropě zhlédnout. My jsme také od začátku do toho šli s našimi partnery s Alternational Gallery v Berlíně, kde ta výstava probíhá v současné době, byť výstava, která je poněkud chudčí na počet exponátů. U nás budeme mít v Západočeské galerii těch exponátů více, a nejen portréty, ale také dva obrovské žánrové obrazy. Ale co je výjimečné, je, že vlastně v Plzni představíme poprvé v historii Lindauera jaksi z hlediska toho jako monografickou výstavu, kde propojíme jeho dílo jak z té evropské, tak z té novozélandské periody, a to se vlastně nikdy nestalo.
Když jste použil slovo monografickou, tak vyjde také nějaká monografie o Gottfriedu Lindauerovi, protože ano, zatím není k mání.
Není, byť třeba na Novém Zélandu Lindauerovi věnují velkou pozornost, ale to se týká spíše jenom nějakých dílčích témat, tak vlastně monografie zatím nikdy nevznikla. Troufám si říct, že to je vlastně naším úkolem vydat monografii, která bude doprovodnou publikací vlastně k této námi připravované výstavě.
Přijedou také nějací Maorové?
Ano, to je správná otázka. Asi tady by se slušelo říct, že vůbec celá ta příprava té výstavy byla poměrně dosti složitá, protože přesvědčit vlastně naše maorské kolegy z Nového Zélandu o tom, aby nám půjčili vlastně součást svého národního pokladu, za což Lindauera považují, bylo velmi, velmi složité, a nerozhoduje od těch zápůjčkách jenom instituce, která vlastně toho Lindauera má ve správě. O tom to hlavní slovo, když tedy, jak si ještě pominu, samozřejmě Ministerstvo kultury Nového Zélandu, které dává potom vývozní povolení a tak dál, tak jedním z těch klíčových hráčů, který se vyjadřuje k tomu, jestli se takováto kolekce půjčí nebo ne, je takzvaná Hareva, což je něco jako správní orgán Aucklandské galerie. Hareva je složena z několika členů různých maorských kmenů a s touto Harevou my jsme se osobně museli sejít, představit jim náš koncept výstavy, museli jsme jim představit koncept nebo projekt Evropského hlavního města kultury, protože samozřejmě na Novém Zélandu o těchto věcech v Evropě nevědí.
To není možné.
A museli jsme jim dokonce představit město Plzeň, což je velice přitahovalo už proto, že je to město, kde se Gottfried Lindauer narodil, a nakonec jsme museli představovat i sami sebe. A to si myslím, že to osobní setkání s Harevou, které se uskutečnilo před rokem a něco. My jsme byli vlastně v listopadu v roce 2013 na Novém Zélandu a tohle byl teda hlavní důvod, tak si myslím, že jsme natolik přesvědčili, že vlastně ten souhlas nám tedy nakonec poskytli.
To znamená, kdybyste se jim nelíbil, vy osobně, prostě nepovažovali by vás za dobrého člověka, tak by nic nebylo?
Ano, to jste řekl, myslím, moc hezky, že tam pro ně skutečně je strašně důležité, co jste zač. Co jste za člověka, jaký jste, nejen tedy ten samotný koncept výstavy a ty všechny věci teda kolem, ale pro ně je to navázání toho lidského kontaktu, myslím, stejně důležité jako to, jak chcete vlastně s tou výstavou zacházet.
Tak vy máte vlastně potvrzeno, že jste dobrý člověk.
No, byl bych rád, kdyby tomu tak bylo, a bylo by to, je to, bereme to jako velký úspěch. A chci ale ještě říct k té vlastní výstavě, že v rámci vernisáže sem přijedou teda členové té Harevy, a v rámci té vernisáže budou muset vykonat takový rituální obřad, který se dá přirovnat v rámci třeba křesťanské tradice k vykropení svatých ostatků. To znamená, že za zase zpěvů těch maurských modliteb a tanců a dalších věcí, protože tady bude ještě taková maurská skupina z Londýna u toho, tak vlastně se chodí od jednoho portrétu ke druhému a ti slavní předkové se vlastně vítají v novém prostředí a tím se připravují na to, že jsou součástí nějaké výstavy, nějakého nového prostoru, že tam bude chodit nějaká veřejnost, a je to zkrátka dobře takový obřad, bez kterého by to nebylo možné. A tady mám možná pro Plzeňany ještě jednu takovou zajímavost. Oni vlastně poprvé v historii Nového Zélandu vůbec tuto kolekci pustili do zahranice Nového Zélandu. Nikdy se tak v minulosti nestalo, čili je to opravdu unikátní okamžik. A oni toho chtějí využít proto, aby symbolicky, až bude vernisáž a budou pořádat tedy ten rituální obřad, tak aby symbolicky navrátili duši Gottfrieda Lindauera z Nového Zélandu do jeho rodné Plzně. A ten obřad spočívá v tom, že oni přivezou z Nového Zélandu fotografii jeho významného autoportrétu, který tady mít ale bohužel nebudeme, jak si ten originál. A tu fotografii zase tedy za zvuků těch zpívaných modliteb potom umístí na konkrétní určené místo v té expozici a tam bude viset po dobu té výstavě. Tím dojde k naplnění, teda k návratu té Lindauerovy duše do jeho rodného města.
Do otevření výstavy obrazů Gottfrieda Lindauera zbývají 4 měsíce, tak ať je to doba klidné práce a ať má výstava úspěch, naším hostem byl ředitel Západočeské galerie, pan Roman Musil. Děkuju za povídání a zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.